Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski intelektualci v pismu evropskim medijem: pri negativnem poročanju o slovenski vladi gre dejansko za izvoz konstruktov in odkritih laži.
Turški in slovenski zunani minister na srečanju tudi o vprašanju migracij.
Poslanka Tadeja Šuštar, nekoč tudi sama taksistka, v javnosti se pojavljajo sindikalisti, delavci in njihovi resnični problemi pa ne.
Dijaki s pisanjem eseja začeli maturo, učenci šestih in devetih razredov pa nacionalno preverjanje znanja.
Cepljenje kaže učinke tako med starejšimi in tudi pedagoškimi delavci.
Indija se sooča s težko zdravstveno krizo. V New Yorku bodo kmalu odpravili vse koronske omejitve.
Vreme, večinoma sončno, le v Posočju občasno rahel dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Slovenski intelektualci, povezani v inicijativah Zboru za republiko, Katedrali svobode in Prebudimo Slovenijo, so o vladnih pritiskih na medije v domovini na evropske medije naslovili odprto pismo. V njem so poudarili, da gre pri negativnem poročanju o slovenski vladi dejansko za izvoz konstruktov in laži. Od medijev pričakujejo in zahtevajo, da prenehajo z enostransko propagando in se o stanju v Sloveniji pred predsedovanjem informirajo o vseh nazorskih skupinah v državi. Več pa o pismu v prispevku Alena Salihoviča.
France Cukjati, dr. Peter Jambrek in Jože Mlakar, ki so se podpisali pod pismo, opozarjajo, da se vse od nastopa vlade pod vodstvom Janeza Janše v Sloveniji marca lani načrtno širijo vesti o vladnih pritiskih na medije in celo o njihovem podrejanju.
Takega blatenja lastne domovine še nismo videli. Slovenski državi privrženi intelektualni krogi tega ne moremo mirno gledati. Zato smo Katedrala svobode, Zbor za republiko in Prebudimo Slovenijo skupaj oblikovali dopis, da tujim medijem vsaj prebudimo nekaj intelektualne kritičnosti do pisanja tistih slovenskih novinarjev, ki so v bistvu le politični aktivisti.
Je povedal Cukjati, podobno poudarja tudi dr. Žiga Turk.
Izjava je pravzaprav potrebna, zato ker so nekateri začeli slovensko umazano perilo, če mu tako rečemo, pred v tujini. Enostransko so začeli obveščati svoje kolege o tem, kaj se na medijskem področju v Sloveniji dogaja. In prav je, da civilna družba izkoristi možnost, ki jo ima in pove, kako ona vidi zadeve.
Kot še piše v pismu, je eden od glavnih očitkov, ki jih stalno ponavljajo domači in za njimi tuji kritiki Janševe vlade, da posega v medijsko krajino, obračunava z novinarji in s tem ustvarja ozračje strahu z namenom podreditve domnevno neodvisnih medijev. V omenjenih organizacijah so prepričani, da gre pri tem v resnici za sprevračanje dejstev in za zakrivanje dejanskega namena tega početja.
Imamo situacijo, ko so verjetno novinarji in nekateri medijske hiše pravzaprav najvplivnejši nasprotnik vlade, lahko bi skoraj rekli, da imajo mediji stranke in ne stranke medije, in zato je razumljivo, da prihaja tudi iz politične strani do, bom rekel, protivdarcev, s katerimi se marsikdaj ne strinjam.
Je še povedal dr. Turk, v pismu še piše, da je slovenski medijski prostor izrazito neuravnotežen, saj velika večina medijev bolj ali manj odkrito podpira levo politično opcijo. Dodajajo, da se v javnosti pogosto ustvarja napačna predstava o tem, da so levo usmerjeni ustvarjalci deležni napadov. To ne drži, je prav obratno, ob tem pa so omenili napad na nekdanjega novinarja Mira Petka in novinarja Jožeta Možino. Po njihovem mnenju gre pri negativnem poročanju določenih tujih medijev o slovenski vladi za izvoz konstruktov in celo odkritih laži, ki jih producirajo slovenski protagonisti.
Pred predsedovanjem Svetu Evropske unije v drugi polovici leta se v Sloveniji vrstijo obiski tujih državnikov in politikov. Tako se je danes pri nas mudil še turški zunani minister Mevlid Çavuşoğlu. Gostil ga je vodja slovenske diplomacije Anže Logar, sprejela pa sta ga tudi predsednik države Borut Pahor in premije Janez Janša. V spredju srečanja so bili dvostranski odnosi, priprave Slovenije na predsedovanje Svetu Evropske unije ter odnosi med Unijo in Turčijo. Več Andrej Šinko.
Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Turčijo je močno, ga pa Slovenija z večjim izvozom želi uravnotežiti, je dejal Logar. Ta je z ministrom Čavošoglem spregovoril o Zahodnem Balkanu, v zvezi s katerim obe državi družijo skupni interesi, da regija ostane mirna in se približuje Evropski uniji. Najbolj pereče vprašanje je sicer področje migracij, kjer Brusel v zameno za vzajemno soočenje s problemom ponuja postopno krepitev sodelovanja ter nadaljno finančno podporo pri reševanju vprašanja beguncev v Turčiji. In kakšna bo pri tem vloga Slovenije v času predsedovanja? Slovenija bo vztrajala pri dialogu, da pride do napredka pri odprtih vprašanjih, ki so v skupnem interesu. Slovenija bo v tem kontekstu igrala zelo konstruktivno vlogo, torej da pride do napredka v zvezi s carinsko unijo, pa tudi vizumsko liberalizacijo. Je dejal minister Logar, vendar pa Evropska unija na drugi strani od Turčije pričakuje določene reforme. V zvezi s tem je Čavošoglu odgovoril. Turčija je naredila izjemne reforme, gre seveda za tekoči proces. Pred kratkim je predsednik Erdogan predstavil tudi akcijski načrt za človekove pravice, trenutno delamo na podrobnostih. Sočasno se ukvarjamo tudi z reformno strategijo sodstva. Seveda pa ima Turčija tudi določena pričakovanja od Evropske unije in članic. Je dejal turški minister in izrazil upanje, da bodo izpolnjene. V zvezi z dogodkom ob obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v Ankari, ko je predsednik Erdogan namenil prostor na kauču, sebi in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu pa stol, s čimer naj bi pokazal odnos do žensk, pa je Čavošoglu dejal, da mu je žal, da je ta dogodek zasenčil zelo plodne pogovore.
V Sloveniji pa bo med tem obisk končala beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. Politični vrh je že včeraj zagotovil podporo pri demokratizaciji ter uveljavljanju vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji. Režim je tam zaprl več kot 35 tisoč ljudi, ki se zauzemajo za omenjene vrednote, kljub temu pa so množični protesti, kot smo jih videli lani po volitvah, potihnili. Tihanovska je poudarila, da se je strategija opozicije spremenila, prav tako pa so bili shodi za ljudi zelo nevarni.
Ta podoba demonstracije je izginila in moramo dvigniti prepoznavnost o razmerah v Belorusiji, kaj se dogaja. Naši novinarji vam ne morejo govoriti o razmerah, ker so naši novinarji v zaporih. Ne vidite političnega boja, ker so politiki zaprti. Še vedno je kriza tam in morate biti glasni, ker človekove pravice so tarča napadov. Ni svobode, ni varnosti v naši državi. Na to morate biti pozorni. To je tudi vaša odgovornost, da stojite za vrednotami, ki jih zagovarjate.
Tihanovska je pojasnila, da poskušajo zdaj demokratizacijo pospešiti s pogajanji, številnimi zaprtimi opozicijski voditelji pa napovedujejo oblikovanje novih strank. Tihanovska je zatočišče pred režimom poiskala v tujini, kjer si sicer še naprej prizadeva za demokratične spremembe.
Ne bom ustanovila stranke, ker nimam teh političnih ambicij v prihodnje. Ljudje Belorusije so mi dali ta mandat, da privedem državo do novih volitev. Počutim se kot krovna organizacija, ki združuje pobude, stranke, organizacije, ki se premikajo v isto smer.
Ob tem je pozvala tudi k nadaljni javni podpori beloruskemu gibanju za demokrat. Ter dodala, da bo to slej ko prej zmagalo, morda že v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Škofje, duhovnike in vernike pozivajo, da se v času prvih svetih obhajil in birem držijo ukrepov.
Zavetni gasilcev Sveti Florijan v Sloveniji povezuje več kot 180 tisoč ljudi.
Šport, drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center. Ja, lep pozdrav. No, dobra novica je, da so posledice nesreče odstranili na primorski avtocesti pred Logancem proti Kopru, vendar še nekaj zastoja ostalo tam, za 10 minut se voznikom podaljša pot. Pravkar pa se je zgodila nova prometna nesreča, in sicer na glavni cesti Arja vas Velenje pri Slovenj Gradcu, tu je popolna zapora. No, na ostalih odsekih pa mirno, brez nesreč, brez zastojev. Je pa čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje ter Gruško je predvsem za tovorna vozila. No, danes po noči bo zaradi del promet skozi predor Karavanke med 20. in 5. uro zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja za prosto pot bo tam okoli pol ure. Naj pa še enkrat omenimo, da prelaz Vršič je ponovno odprt. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada je decembra lani potrdila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform, kot sta Uber in Bolt, s tem pa tudi možnost naročanja in plačevanja taksi storitev s pomočjo pametnih naprav ter najema vozila z voznikom. Noveli nasprotuje več sindikatov in civilno-družbenih organizacij, tudi Evropska transportna federacija. Odbor za delo se je včeraj seznanil z njeno vsebino, danes pa odbor za infrastrukturo, okolje in prostor odloča o spremembi zakonodaje. Kaj ta prinaša, kdo in zakaj nasprotuje, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Po mnenju vlade rešitve v noveli ne posegajo v delovna razmerja. Opozicija pa pravi, da gre za lobistični zakon, ki bo močno vplival na poslabšanje socialnega položaja 1500 izvajalcev prevozov in prekarizacijo delovne sile, je včeraj dejal Soniboj Knežak iz SD.
Zdaj, potrošniki imajo sicer na začetku korist od nižjih cen takšnih prevozov, vendar regulirani avtotaksi opozarjajo na nelojalno konkurenco in pa nezavarovane potnike.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da se predlog v ničemer ne dotika delovnopravnih razmerij in davčne zakonodaje in da negativnih posledic, na katere opozarja opozicija, ni.
Če jih ima, mi povejte člen. V bistvu vsak, ki bo pravil storitev, mora biti zaposlen, plačal bo davke in še to, enako kot zdajšnji taksisti, bodo morali imeti vse ustrezne licence.
Govorili smo s poslanko iz vrst NSI, Tadejo Šuštar, ki je bila tudi sama eno leto taksistka.
Vsak dan smo delali 12 ur na dan, nismo imeli časa za odmor, kosilo, malico, plačani smo bili samo 25% od prometa in če smo vzeli dopust, se nam je plača znižala, saj v tem času nismo nič zaslužili.
Nasprotniki novele prikazujejo, kot da je zdajšnja taksi služba v Sloveniji urejena.
Zdaj se recimo dogaja, da za kratko razdaljo, naprimer od glavne postaje v Ljubljani do Bižigrada, so stranke plačevale po 20 evrov, ker ne vem, niso poznali Ljubljane in so jih taksisti peljali posod na okrog, samo ne po najkrajši poti. In sama se sprašujem, komu to najbolj koristi, da se izkorišča delavce. Zatem zagotovo stojijo ljudje, ki tako stanje ustreza in delavci nimajo pogojev, kot si jih zaslužijo.
Prihod digitalnih platform spremlja odpor slovenskih taksistov in drugih lobijev tudi v obliki protestov zaradi testiranja za zajezitev epidemije.
So v javnosti vedno prikazani podatki samo strani sindikalistov, tistih, ki se ne borijo za delavce, ki ne zastopajo njihovih interesov in se glas tistih, ki se jim kršijo pravice, je preslišan oziroma se v javnosti ne prikaže. Zato kot bivša taksistka zelo pozdravljam spremembe, ki se dogajajo na področju zakona o prevozih v cestnem prometu.
Je še za naš radio povedala poslanka Tadeja Šuštar.
Že drugo leto zapored se je sredi epidemičnih razmer začela matura. Pisanja eseja iz materinščine pri spomladanskem roku splošne mature se je danes udeležilo dobrih 6600 dijakov. V 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se je začelo nacionalno preverjanje znanja. Petra Stopar.
Kako je minil današnji prvi dan mature, nam je opisala ravnateljica gimnazije Vič Alenka Krapež, ki se je z nadzornimi učitelji po ustaljenem maturitetnem redu srečala že ob 8. uri. Nekaj minut pred 9. so dijake razporedili po učilnicah, tokrat na malce drugačen način.
Namreč dijaki so pisali v učilnicah skupaj s svojimi sošolci v razredu. Prejšnja leta seveda smo jih razporedili po abecedi, tako da so pisali mešano, tokrat pa smo ohranjali mehurčke zaradi tega, da pač se ne bi zgodilo kaj nezaželenega. Zelo sem vesela, ker so prišli vsi.
Letošnji tematski sklop z naslovom Razmerja med generacijami za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnoviča Figa in Pera Petersona Konje krast. Ravnateljica je dejala, da je bilo razpoloženje med dijaki pred pisanjem dobro.
In potem tudi potekala matura oziroma ta začetni del eseja mirno, brez kakršnih koli zapletov. Sem jih povprašala, ko so zaključili, so bili kar zadovoljni, nasmejani. Mislim, da so jih moje kolegice kar dobro pripravile oziroma so tudi sami pridno naštudirali obe deli.
Zato upa, da bodo tudi rezultati temu primerni. Medtem ko je lani nacionalno preverjanje znanja odpadlo, pa letos v 6. in 9. razredu na 441 šolah za več kot 40 tisoč učencev poteka v skladu s šolskim koledarjem in upoštevanju ukrepov. Tako dijakom kot učencem je pristojna ministrica Simona Kustec sporočila.
Močno stiskamo pesti in vemo, da boste uspešni.
Kot je znano, je za varno izvedbo mature Ministrstvo za izobraževanje tudi uvedlo možnost cepljenja maturantov proti COVID-19. Kdor se v tem času okuži z novim koronavirusom, bo lahko opravil maturo v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj. Dijaki, ki so morali v karanteno, lahko slednjo prekinejo in k maturi pristopijo ob pogoju negativnega izvida PCR testa, ki ni starejši od 24 ur.
Cepljenje med starejšimi in pedagoškim kadrom že kaže svoje učinke. Med njimi je novo potrjenih okužb precej manj, a dokler ne bomo dosegli zadostne splošne precepljenosti, ne smemo pozabiti na samozaščitno obnašanje. To je ključno sporočilo današnje vladne novinarske konference. Spremljala jo je Tanja Dominko.
Čeprav je krivulja novih okuženih včeraj malce višja kot dan prej in je tudi 7-dnevno povprečje nekoliko višja kot dan prej, so učinki cepljenja že vidni in prinašajo upanje.
Kot že nekaj časa vidimo precejšen upad števila obolelih v teh starostnih skupinah 65+, nam pa narašča število obolelih v starostnih skupinah med 15-24 in v višjih, so se pravi od 35 do 44 let.
Je pa sprememba vidna pri pedagoškem kadru, med katerim je prav tako opazen upad okužb, je danes pojasnila namestnica predstojnica Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Nuška Čakšjagar. Po njenih besedah je pomembno, da se cepljenje nadaljuje s polno paro, da bomo čim prej dosegli vsaj 60% ali 70% precepljenost v populaciji in tako lahko začeli opuščati zaščitno vedenje. Do tedaj pa so ukrepi še vedno pomembni. Z nošenjem mask zaščitimo sebe in tudi drugega. In še?
In ljudje, ki samo malo posmrkajo, imajo rahlo obolelo grlo, bolečine v grlu, naj vendarle pomislijo in se naj testirajo.
Cepilni center zdravstvenega doma Celje v dvorani Golovec trenutno proti COVID-u cepi v povprečju od 600 do 700 ljudi dnevno. Glede na napovedano večjo dobavo cepiva, pa se pripravlja, da bi lahko cepil tudi več kot 1200 ljudi dnevno. Tamkajšnja koordinatorica Doroteja Štruc.
Zelo bi bili veseli vsakršne pomoči dodatnega zdravstvenega kadra, in prosimo tudi ostale zdravstvene ustanove, da preusmerijo svoj zdravstveni kader v cepilne centre, ker le tako bomo lahko pocepili več ljudi hkrati.
In še sveži podatki od zadnjih testiranj. Včeraj so potrdili 894 okuženih v državi, pozitivnih je bilo dobrih 22% testov. V bolnišnicah se zdravi 584 covidnih bolnikov, od tega na oddelki za intenzivno terapijo 143. Število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji v zadnjih 14 dneh znaša 457, torej smo rahlo nad evropskim povprečjem.
Stanje epidemije po svetu se spreminja. Medtem ko se Indija sooča z izredno zahtevno zdravstveno krizo, v zvezni državi New York dosegajo skoraj 50% precepljenost z enim odmerkom, v Franciji pa smejo po dobrem mesecu prebivalci znova na prosto brez posebnih dovolilnic. Evropska komisija je za cepljenje proti COVID-19 predlagala omilitev trenutnih omejitev, ki veljajo za nenujna potovanja iz tretjih držav. Več v prispevku Mete Potočnik.
Poglejmo najprej v Indijo. Čeprav ima uradno le 160 umrlih na milijon prebivalcev, medtem ko jih Slovenija beleži 2055, je zaradi prenaseljenosti in nedavnih množičnih verskih predvolilnih zborovanj prišlo do eksplozije obolelih, ki jih zdravstveni sistem ne zmore oskrbeti. Na ta klic se je odzvala tudi slovenska Karitas, vodja mednarodne pomoči Jana Lampe.
V teh težkih in žalostnih trenutkih drugega vala epidemije Caritas Indija v svet prosi za pomoč in solidarnost. V ta namen bo na območju celotne Indije ustanovila 200 centrov za oskrbo in informiranje v zvezi s COVID-19, 60 centrov namenjenih izolaciji in karanteni ter oskrbi ljudi, ki bodo v njih bivali, s hrano in drugimi potrebščinami.
Svoj prispevek lahko nakažete preko TRR ali SMS sporočila. Na drugi strani sveta v New Yorku se bo 19. maja začel proces popolnega odpravljanja omejitev. Cepiva so sedaj na voljo že za vse prebivalce države, ki lahko izbirajo, s katerim cepivom se bodo cepili. Ameriška uprava za hrano in zdravila naj bi že do prihodnjega tedna odobrila uporabo Pfizerjevega cepiva proti novemu koronavirusu tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. V Franciji so znova odprli osnovne šole, včeraj pa še srednje. Odpravljena je bila tudi omejitev gibanja na 10 km od doma. Z vsaj enim odmerkom cepiva je bilo cepljenih 24% prebivalstva. Na Danskem so uvedli tako imenovana koronska potrdila, ki so potrebna za vstop v zaprte objekte. V sosednji Hrvaški število novo obolelih počasi pada, čeprav število bolnišnicah ostaja visoko. Poskusno so uvedli tako imenovani drive-in način cepljenja, saj pravijo, da je ljudem lažje čakati v avtomobilu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenski škofje so na včerajšnji seji sklenili, da bo vsaka škofija sama določila datum volitve članov župnijskih pastoralnih svetov. Govorili so tudi o septembrskem mednarodnem evharističnem kongresu v Budimpešti. Slovenska zastopnika bosta škofa Peter Štumf in Franc Šušter. Več o ostalih odločitvah škofov pa tiskovni predstavnik dr. Tadej Jakopič.
Škofje so sprejeli priporočila za obhajanje 30. obletnice samostojnosti v naših župnijah. Med priporočili so podprli pobudo 24-urnega posta in molitve za domovino, ki bo 21. junija 2021, ter 9-dnevnico za domovino. Prav tako bodo župniki povabljeni, da bodo v nedeljo 20. junija darovali sveto mašo za domovino in blagoslovili slovensko zastavo. Škofje so sklenili, da arhitektu Matiju Suhadolcu podelijo odličje svetega Cirila in Metoda za njegovo delo na področju izgradnje in obnove sakralne kulturne dediščine. Škofje so pozvali vse duhovnike in vernike, da v času prvih svetih obhajil in verem spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila ter se držijo ukrepov NIJZ. To velja tako za obrede kot za dogodke, ki neposredno sledijo cerkvenim slovesnostim, kot so na primer druženja in pogostitve.
Škofje so se včeraj srečali tudi s predstavniki konference redovnih ustanov Slovenije ter višjimi redovnimi predstojniki in predstojnicami. Govorili so o evangelizaciji, preroštvu, o tem, kako živeti resnico Boga v današnjem svetu in skrbi za medsebojne odnose. Med svetniki, ki se jim ljudje pogosto priporočajo in ga tudi zelo dobro poznajo, je današnji godovnjak sveti Florijan. Po vsem svetu so ga vzeli za svojega zavetnika, zato je danes tudi mednarodni dan gasilstva. V številnih cerkvah po Sloveniji so v zahvalo in v priprošnjo bile svete maše že v nedeljo, ponekod bodo danes in tudi prihodnji konec tedna. Pri nas je v to organizacijo, ki je nedavno praznovala 150 let, članjenih več kot 180 tisoč ljudi, samo lani pa so posredovali kar 28 tisočkrat. Prispevek Alena Salihoviča.
Skoraj ni vasi v Sloveniji, ki ne bi imela svojega gasilskega društva. Predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika zato veseli, da se vse več ljudi odloča za včlanitev to najstarejšo slovensko organizacijo.
Skozi ta medgeneracijski dialog, ki ga krepimo tako z mladimi, kot tudi članicami, člani in veterani, dosegamo pravzaprav tisto, kar si želimo in se mi zdi, da postavljamo našo organizacijo na pravo mesto. Naj samo spomnim en majhen podatek, v naši organizaciji je trenutno 188.501 član. In zato, da imamo toliko članov in da imamo letni prirast od okoli 4000 mladih, pove to, da delamo prav in da smo na dobri poti.
Požari na objektih in v naravi, pomoč v prometnih nesrečah in naravnih ujmah, pa tudi v času epidemije, gasilkam in gasilcem ni tuja.
Epidemija je taka, da pravzaprav moramo vsi sodelovati, če hočemo, da se jo na dolgi rok tudi znebimo. In se mi zdi, da so to naši fantje in pa punce z veseljem tudi upravljali.
Je povedal cerkvenik, ki ocenjuje, da je položaj gasilcev v Sloveniji relativno dober.
Če lahko kaj naredimo na bolje, je predvsem to, da izboljšamo te naše medsebojne odnose in vsi smo poklicani za to, da k temu tudi čim več pripomoremo, da tudi v takih kriznih časih, kot smo danes, stopimo skupaj, da se zavedamo naših vrednot, katere izvira tudi vsa naša tradicija.
Med izzivi za prihodnje je izpostavil dodatno potrebo po usposabljanjih.
Tu smo imeli kar precej velik zaostanek, ampak jaz upam, no, da bomo to tudi nadoknadili.
Cerkvenika veseli, da se gasilci v teh dneh zbirajo ob svojem zavetniku.
Da znamo in zmoremo pravzaprav tudi to, da na nek način je naš zavetnik tudi priprošnik za vse te gobe in pa seveda marsikatero tudi nelagodno situacijo, v katere se znajdemo ob naših intervencijah.
Je za Radio Ognjišče dejal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik.
Hokejisti Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali SIA Krun Jesenice z 2-1 in izenačili izid v zmagah na 1-1. Ljubljančani so bili boljši, kar jih je pripeljalo do vodstva z 2-0, a so na koncu Jeseničani poraz uspeli znižati. Hokejist Olimpije Mark Sever.
Ja, pokazali smo čist nek drug obraz, mislim, da smo boljši prstopah tekmi, dosegali tiste dva zadetka, pol so pač Jeseničani izkoristili ta powerplay, ampak mislim, da smo tekmo hrabro pripeljali do konca.
Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov, nogometaši Manchester City in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. uri igrali povratno polfinalno tekmo. Prvi obračun so v Parizu dobili Angleži z 2-1. Najboljši slovenski jadravki Tina Mrak in Veronika Macerol sta na evropskem prvenstvu razreda 470 na Portugalskem po drugem dnevu na 5. mestu v odprti konkurenci, v evropski pa 4. Imata 26 točk, v 4. regati sta bili 7. v 5. pa 15. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo 28. maja v Riminju igrala zgodovinsko prvo tekmo v okviru elitne lige narodov. Prvi tekmeci slovenske vrste bodo Srbi, zatem se bodo varovanci Alberta Giulianija v prvem sklopu pomerili še z Italijani in Poljaki. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar pa je v severnoameriški ligi popeljal Los Angeles Kings do zmage s 3-2 v gosteh v Arizoni. Kopitar je dosegel gol za izenačenje na 2-2, nato pa je bil še podajalec pri zmagovitem zadetku za 3-2. S tem je prišel že do 999. točke v ligi NHL in mu le točka manjka do jubilejnih 1000, to je doslej uspelo le 90. hokejistom. To so bile športne novice v tri podneva.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moji lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Vremenska napoved. Popoldne bo dokaj sončno, predvsem v Posočju bo več oblačnosti, občasno bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju do 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, ob morju pa precej jasno, predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo popoldne nastale posamezne plohe, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Zvečer se bodo padavine razširile na večji del Slovenije, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal okrepljen severovzhodnik, na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v Gorenjesavski dolini okoli 3, najvišje dnevne pa od 16 do 20 na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek dopoldne bodo padavine postopno ponehale, čez dan bo pretežno oblačno, v petek pa se bo dež od severa spet razširil nad vso Slovenijo. Poglejmo še vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana delno oblačno 18, tudi Mežica 18 stopinj, Maribor, Koper, Celje in Slovenske Konjice 19, Novo mesto pretežno oblačno 20, Murska Sobota pretežno jasno 20, tudi Nova Gorica, Metlika, Ptuj in po četrtek 20 stopinj Celzija. Črnomelj 21, Vrhnika in Gornji grad 17, Logatec 16, Ilirska Bistrica 15, Babno polje 14, Jezersko 13, Kredarica v oblakih in Megla, tam so minus 4 stopinje Celzija. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Logatcem so odstranili, in sicer v smeri proti Kopru. Zaradi prometne nesreče pa je na glavni cesti Arjava-Zdravograd pri Slovengradcu popolna zapora. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. Na Obrežju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure, na Gruškovju pa do 5 ur. Opozarjamo, da bo danes ponoči zaradi del za promet skozi predor Karavanke med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto smer vožnje pa bo 30 minut. Če se odpravljate na pot, potem vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva ob 18. uri pa vas želimo povabiti k poslušanju, kajti obisk v Sloveniji končuje beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. O stanju v Belorusiji smo se pogovarjali s političnim analitikom doktorjem Alešem Mavrom. Prisluhnite mu torej v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.